18. Monte Cristo. Փոթորիկը հանդարտվեց. Միջերկրականը, ապակին ող հիվանդի նման, հանդարտ տարածվում էր ծմերային դժգույն երկնքի տակ. Տակ քամին գգվում էր ջրերին, որոնք գնալով կապտում էին. Միակայն մի զբոսանավ, որ վիշապի թևերի նման պարզելով քամուց ուռած առագաստները, այնպես արագ ու գեղեցիկ էր սահում, որ կարծես խորհրդավոր մի ուժ էր նրան շարժում. Կայմի ծայրին ինչ-որ կարմիր կրակ էր ցոցելում. Վերին կամրջակի վրա մի մարդ էր կանգնած, բարձրահասակ, գլխաբաց, փաթաթված թիկնոցի մեջ, որի ծալքերն ընդգծում էին նրա սլացիկ ու հուշկու մարմինը. Թևերը կրծքին ծալած, նայում էր, և ասես իր հայացքով հսկում զբոսանավի ընթացքը։ Նրա կամքի զորությունը թվում է կենտրոնացած էր աչքերի մեջ, որոնց խիստ մեծ բիբերը կարծես հմայողի բիբեր լինեին։ Խորհում էր, և մտքերը նրան տանում էին դեպի նպատակակետը։ Հանկարծ մի ձեռք կպավ ուսին։ Նա չէր լսել մոտեցողի ոտնաձայնները։ Եկողը սքանչելի գեղեցկության տեր կիներ։ Մարդը ետ շրջվեց։ Սիրով ու բարության պլեցուն հայացքը հառեց մանկամարդ կնոջը։ Ապա գրկեց, բարձրացրեց նրան միջև իր շրթունքները և համբուրեց մազերը։
«Ո, սիրում եմ ձեզ, բարեկամս, տերս»,
մրմնջում էր դեռատի կինը։ Նա ժպտաց և նոր համբույրով պատասխանեց այդ ջերմ խոսքերին։ «Փոթորիկը չհոգնեցրեց քեզ, սիրելի հայդե», հարցրեց տղամարդը։ «Չվախեցար»։
«Ձեզ հետ եղած ժամանակ վախենա, երբ դուք հսկում եք ինձ»,
պատասխանեց երիտասարդ Հելենուհին։
«Ինչու եք ինձ նման հարց տալիս»։
«Մանկիկ, չգիտես, որ բնությունը մարդուց ավելի զորավոր է»։
«Բնությունից վեր աստված կա»,
ասաց Հայդեն հավատի անբացատրելի արտահայտությամբ և խոնարհվեց նրա ձեռքին։ «Մի ժամից, իմ գեղեցիկ Հայդե, կհասնենք նպատակներիս, կհասնենք ուխտագնացության վերջին կայանին, որը կամեցա և պարտավորվեցի կատարել»։
«Այո, գիտեմ, Մոնտե Քրիստո կղզին, և ասացիք, թե այնտեղ կհայտնեք ինձ ձեր կյանքի գաղտնիքը, այն կյանքի, որի մեջ ձերս վշտերի գոյություն գուշակեց
և որի մեջ մտցրիր ապագայիս բոլոր բերկրանքները»։ «Այո, ամեն ինչ պետք է ասեմ քեզ, Հայդե, և դատավճիռս քո խղճից եմ հարցնելու, որ բյուրեղի նման մաքուր է»։
«Ձեր դատավճիռը»։ «Ինձ նման անարժան մեկը կարող է ձեր դատավորը լինել»։
«Այն կինը, որ երբեք մեղք չի գործել, որի հոգում երբեք չեն ծնվել վատ խորուրդներ, բնական դատավորն է մի մարդու, որի խիղճը խռովված է»։ «Հայդե, պետք է լսես ինձ, և երբ քո ձայնն ինձ ազատ արձակի, այն ժամանակ կհավատամ, որ աստված ընդունել է իմ բոլոր գործերը»։ Այդ միջոցին մոխրագույն մազերով, արևակեզ և խիստ դեմքով մի նավաստի, գլխարկը ձեռքին, հարգանքով մոտեցավ նրանց։
«Պարոն Կոմսը»,
ասաց,
«Մոնտե Քրիստո է ուզում գնալ»։
«Այո, ուզում եմ»։ «Ա, ժագոբո, կեցեք, դուք ձեր մարդկանցով կմնաք նավում, ինձ կընկերակցեն միայն Բերտուչյոն և Ալին, այնտեղ միայն մի քանի ժամ պետք է մնամ, գնացեք և արագացրեք նավի ընթացքը»։ «Ալիին ասացեք թող գա»։ Ժագոբոն խոնարվեց և հեռացավ, ստացած հրամանները կատարելու։ Մի րոպե անց Ալին հայտնվեց կամրջակին։ Միշտ միևնույն խելացի դեմքով նուբիացին էր, որի խոսուն աչքերը փոխարինում էին լեզվին։ Ալի, ասաց նրան Մոնտեկրիստոն. Հրամաններս կատարեցիր։ Ալին թևերը խաչաձև դրեց կրծքին և խոնարեց գլուխը։ Ասացներս հասկացար։ Գիտես, որ կյանքովդ կհատուցես։ Ծառան հնազանդության նշան արեց։ Լավ, գնա։
Վախեցնում եք ինձ,
ասաց Հայդեն մոտենալով Մոնտեկրիստոին։
Այդ խեղճալին որքան անձնվեր է, իսկ եթե կորցնեք նրան։
Մի վախենա, սիրելիս, իր պարտականությունը կատարողի համար վտանգ չկա։ Ալկեոնը այդպես էր զբոսանավի անունը, պարզած առագաստների շնորհիվ ավելի արագ էր ընթանում։ Վաղորդյան խաղաղ պահերին, երբ միջերկրական նարժանի և ֆրանսիական լիճ անվանը, Ալկեոնը առագաստները պարզած թրչում էր կապույտ ալիքների վրայով։ Հնում համոզված էին, թե Ալկեոն թրչունը իր բույնը ալիքների վրա է հյուսում։ Կարծես թե նրա անունը կրող զբոսանավն էլ թրչունի արծաթե փետուրներից էր ծնվել։ Ջրերը տանում էին նրան, և թվում էր, թե նավը ամենևին հենված չէր ջրերին։ Այնքան թեթև էր, որ կարծես ճանում էր չվիրավորել իր մորը։ Այս պատկերը կարող էր ոգեշնչել ցանկացած նկարչի։ Մոնտեկրիստոն կանգնած էր հպարտ, և նրա առնական գեղեցկությունը էլ ավելի էր ընդգծում նրա աննկուն քաջությունը։ Դեմքը հուրհրում էր, սև մազերը տվել էր քամուն, թևերը տարածել էր դեպի այն ժայռոտ կղզին, որի զառիկող ափերը սկսել էին նշմարվել հորիզոնում։